Den bibeltekst, vi har som grundlag for at forberede os til påske, det er denne gang fra Johannes, det 12. kapitel, versene 20 til og med 33. Og lad os rejse os og høre det. Blandt dem, der drog op til Jerusalem for at tilbede Gud ved festen, var der nogle grækere. De kom hen til Filip, som var fra Bethsaida i Galilea, og sagde til ham, Herre, vi vil gerne se Jesus. Filip kom og sagde til Andreas, og Andreas og Filip kom og sagde det til Jesus. Men Jesus svarede dem, timet er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig, sandelig siger jeg jer, hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Far, frels mig fra denne time? Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Far, herliggør dit navn. Da lød der en røst fra himlen. Jeg har herliggjort det, og jeg vil atter herliggøre det. Folkeskaren, som stod der og hørte det, sagde, at det var en torden. Andre sagde, en engel talte til ham. Jesus sagde til dem, den røst lød ikke for min skyld, men for jeres skyld. Nu fældes der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste jages ud, og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det sagde han, og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Amen, og værsgo og sæt jer. Ja, vi er som sagt på vej mod påske. Og jeg ved ikke, om I er klar. Altså, jeg ved ikke, om I kunne huske, at det var Palmesøndag næste søndag, men det er det. Det kan godt være, at I så er klar, fordi I har planlagt en hel masse i påsken. Det er jo dejligt. Oven i købet, hvis vejret holder, og selvom det er lidt køligt, så er det jo fantastisk at være ude i. Det er jo skønt. Men det er ikke bare det praktiske, det at vide, hvad det egentlig er, der skal ske i løbet af torsdag, fredag, lørdag, søndag og mandag, som nogen af os oven i købet har som fridag. Nej, det er også et eller andet sted for os, der tænker lidt mere over tingene, også en mental forberedelse. Vi skal lige tænke lidt over, hvad var det egentlig, der skete i løbet af de her påskedage? For påsken er ikke kun ferie. Det er jo også en mere alvorlig tilgang. I Danmark er julen faktisk den største højtid, vi har. Men hvis vi kommer rundt i verden, så er påsken faktisk den største. Rigtig, rigtig mange steder. Og det er faktisk påsken, der egentlig for mange betegner der, hvor at Gud virkelig greb ind. Ikke bare, at Jesus blev født som et lille barn, men det, at han rent faktisk døde og opstod igen. Det var rent faktisk det største. Og det er der mange, der fejrer, og derfor er påsken rigtig mange steder langt, langt vigtigere end julen. Det kan godt være, at det er julegaverne, der gør, at vi i Danmark synes, det er det vigtigste. Så børnene er allerede opdraget helt fra de helt små, at julen er absolut det største. Det ved jeg ikke om... måske at overfloden måske kan ændre lidt på det, eller også at vi skal gøre påskeæggene større, det ved jeg ikke. I hvert fald, så er det her, hvor Jesus forbereder sig på, at han skal dø, og han forbereder sine disciple på, at han skal gøre det. Og han havde godt nok gået længe sammen med dem. Han havde gået 3 år, regner vi med. Måske længere, måske lidt kortere. Og det havde bestemt ikke været en succes, det hele. Oven i købet her, en af de andre historier, det er lige om lidt, hvor at Peter, han oven i købet, som en af de vigtigste, fornægter ham 3 gange, inden han galer. Oven i købet, en af dem, der virkelig skulle være fører, når at Jesus han var væk. Så det var bestemt ikke altid en succes. Han havde også forsøgt at forandre en masse traditioner. Det med at tænke på en bestemt måde, det at ændre øje for øje og tand for tand, til at være mere rettet mod tilgivelse og noget. Tænk sig at forsøge at ændre en mange, mange hundredårig tradition, fra at hvis han gør, så gør jeg. Og hvis det er sådan, så er konsekvensen den. Det havde han i løbet af 3 år et ønske om og en forventning om, at han kunne stoppe så meget ind i hovedet på folk, så meget ind i hjerterne på folk, at de ændrede det. Således at de egentlig lærte, at tilgivelse var vigtigere. Tilgivelse, som virkelig kunne forandre verden meget mere, end bare at slå tilbage. Det, at nåden var vigtigere end straffen. Men nu skal han dø, og han skal genopstå. Og han skal egentlig være parat til at overlade ansvaret til disciplen. Og så er det, han kommer med historien om hvedekornet. At det skal ned i jorden, og det skal dø. Hvis det ikke bliver det, jamen så er det kun det ene korn, der er der, og det vil bare fortsætte med at være det. Hvis det dør, så kan det spire og selv forsvinde, men skabe en ny plante, der netop bærer mange folk. Og det er det, han gerne vil have, at det, han skal gøre nu her, han skal dø, og der skal komme en masse konsekvenser ud af det. Og det, synes jeg, er et super billede på, at det, han egentlig gør, det er på Guds vegne går han ind, og så det, han rent faktisk gør, det er, han går i døden, og han genopstår for vores skyld. Og det helt konkrete er, det er, al den straf, al den konsekvens, vi skal have, den tager han på sin kappe. Hele konsekvensen af, at vi burde i princippet miste livet for evigt, det gør han ind, går han ind, og så siger han, den straf tager jeg på mig. Alt det, du egentlig har gjort forkert, Helge, der har jeg taget på mig. Wow, det er noget af en storebror. Jeg ved ikke, om I har haft en storebror, en storesøster, et eller andet, der sørgede for, hver gang, at I havde rigtig dummet jer. At så var det lige en, der kom og redde jer. Jeg ved ikke. Nogen har det jo med at drille andre i skolen, og når at de så kommer rendende og skal give dig bank, så er der en, der lige siger, nej, nej, I må ikke lige... Sådan en storebror havde jeg desværre ikke. Så jeg måtte selv tage konsekvenserne. Men det er lige præcis der, hvor I kan lave et billede ind i jeres eget hoved, men det er jo præcis det, som Jesus han gør her. Han er den, der også i de alvorlige dele af fejltagelsen og de alvorlige dumheder, vi har begået os, går ind og tager hele skylden. Og et eller andet sted, det er forberedelsen til påsken, også ind i vores hoved. Men teksten i dag indeholder også noget andet, nemlig kravene til disciplene. Og han har selvfølgelig forberedt dem og fortalt, at han har forventninger til dem. Og det er det også derfor, at han siger, at det der med at elske sit liv, skal han eller hun skal miste det, og den, der hader sit liv, skal få evigt liv. Han siger også, hvor jeg er, skal min tjener også være. Og derfor så bliver spørgsmålet, er jeg lige den, der i princippet er tæt nok på Gud, så jeg kan tillade mig at kalde mig en Jesu disciple? Er jeg lige den der? Hvad er det for nogle krav, han stiller til mig? Er jeg en af dem med horn i panden, eller er jeg en engel? Det var derfor, jeg valgte det billede bag mig. Det der, det er en børnetegning. Og den ene, det er englen, og den anden, det er sådan, jeg skulle illustrere, i hvert fald ifølge titlen på billedet, tegningen, det er så ham den anden. Og det er så der, hvor at det egentlig er rigtig spændende at vide, hvem er jeg egentlig? Er jeg en engel eller er jeg en djævel? Og når nogen omkring mig siger, jamen, du har faktisk mere horn i panden, end du har vinger på ryggen. Og det sker, at der er nogen, der synes, at det er virkelig ovenikøbet så meget, så de skriver til mig. Så kan man jo godt sådan blive lidt nervøs og sige, jamen, hov, er det rigtigt? Hvor ofte er I i tvivl om, hvorvidt I er engle, eller en af dem med horn i panden? Ah, jeg kan godt se på jer, I slapper hele dag og er overhovedet ikke bekymret. I føler jer slet ikke ramt. Det er jo også løgn. Jeg kan jo godt se på jer, at I sådan lige, sender det lige ned i sådan, hukommelsen en gang, og så vender den tilbage med en eller to, eller hvor mange historier I selv fandt, det ved jeg ikke. Sådan har jeg det. Selvfølgelig har vi det sådan. Det er rent faktisk også derfor, vi kommer her. Ikke fordi vi kommer i kirken, fordi vi er perfekte, men fordi vi netop ikke er perfekte. Det er jo derfor, vi har brug for vor Herre. Det er jo derfor, at vi egentlig er på vej. Men hvad er kravet så til os? Gør jeg det, jeg burde gøre? Gør jeg det, som Jesus forventer af mig? Er det, jeg gør, er det godt nok? Kikser jeg for mange ting? Burde jeg gøre noget større? Skulle jeg være en moder Teresa, en Mandela eller Gandhi? Og undskyld, det er nok der, fordi jeg er født i gamle dage. Det er nogle forfærdelige gamle navne, kan jeg lige pludselig godt høre og se. Men okay, I smiler så, I ved lidt om, hvem de der tre er. Godt. I hvert fald, så er det der, hvor at det udfordrer mig. Skal jeg være ude der, hvor der er sultområde? Burde jeg være med i organisationen Læger Uden Grænser? Jeg er godt nok ikke læge, men de bruger så sandelig også administrative mennesker. Burde jeg være der, hvor jeg hjælper flygtningen? Burde jeg være med til at stoppe trafficking? Burde jeg give halvdelen af min løn til bedre formål? Hvornår er jeg disciple? I kristen tradition, så er vi jo opdraget meget til at tænke i opofrelse. Altså, at vi skal virkelig være ydmyge, og vi skal give os fuldt ud. Og det er måske slet ikke så dumt. Men når jeg så tænker på, hvad teksten egentlig til i dag var, så var det jo egentlig, at Jesus skulle dø som et frø for at hjælpe os. Det er egentlig det, der er hovedessensen i det. Det andet, det var, at vi skulle være der, hvor Jesus også var. Men vi var ikke dem, der skulle ofres og dø for alle andre. Det er Jesus, der gør det. Og derfor så er det ikke et spørgsmål om, at vi skal lige nøjagtigt ofre alle de her forskellige ting, for at, ligesom at kunne være en ægte disciple. Vi har lov til at kigge på de andre disciple, han havde. De 12, han oven i købet tog udgangspunkt i, de første 12. Den ene oven i købet forrådte ham, og Peter fornægtede ham nogle få dage før, at han skulle genopstå. Altså dagen før, han skulle dø på korset. Så et eller andet sted, så er hans budskab jo, uanset hvilken baggrund du og jeg har, så gør han det for vores skyld, og vi er stadigvæk hans disciple. Et eller andet sted, så kan vi jo nyde det her. Vi kan virkelig bare tage det til os. Fordi vi er hans børn. Dem, han vil gøre alt for. Vi skal være ligesom ham, men vi skal ikke være ham. Vi skal ikke gå i døden for menneskeheden, men vi skal gøre alt det gode, vi overhovedet kan finde på at gøre. Men det skal ikke være noget, vi skal præstere i os selv. Det er ikke et eller andet, vi står alene med. Det er ikke noget, som vi skal helt alene og i al sved og al opoffrelse gøre. Jeg nyder meget den måde, at den kristne tradition er ved at udvikle sig. At i stedet for, at det er et eller andet, som vi skal ofre alt, hvad vi har, så får vi lov til i princippet at sige, jamen det er Gud, der gør os til dem, vi er. Hvis vi vil tage imod, så kan vi lige pludselig langt mere. Så i stedet for, at det bliver et eller andet præstation, så skal det meget mere være en konsekvens. Det at gøre gode gerninger, og jeg ved ikke, hvad du er kaldet til. Og jeg må også sige, jamen en gang imellem bliver jeg også nødt til at justere, hvad jeg vil, og hvad jeg mener, Gud vil have mig til. Men i stedet for, at det bliver en eller anden præstation, jeg skal tage mig sammen til at gøre, så bliver det meget mere et spørgsmål om, at jeg skal gøre alle de ting, som Gud hjælper mig til at gøre. Alt det, han inspirerer mig til og giver mig kræfter til at gennemføre. Det er derfor, at alt det der med at miste sit liv og vinde det, det bliver ikke et spørgsmål om, at vi skal gøre det. Vi skal tage os sammen. Nej, vi skal sige ja, og i princippet være så åbne, at vi kan slappe af og tage imod det. Først i det øjeblik, at vi kan overgive ansvaret til Gud, også for mit liv, så er det lige pludselig noget helt andet og noget stort, han gør igennem mig. Og lige det der, at det er lige så meget hans ansvar igennem mig at gøre det. Mit ansvar, det er at sige ja, og gøre det, og være villig. Men præstationen, det er stadigvæk Guds. Jeg håber, at det bliver en god påske for dig. Og at du også lader dig inspirere til at lave lige nøjagtigt de ting, Gud vil have dig til at gøre. Og der er givetvis mange opgaver. Og den liste, jeg kom med, det kan godt være, at det skal være en eller anden plads i et eller andet sted for Læger Uden Grænser, eller ned og hjælpe Ebola, eller hvad det nu end måtte være. Men der er så sandelig også mange opgaver i dagligdagen. I det hele taget at være rigtig god og rar ved sin nabo, ved sin kollega, ved dem, der i princippet har det overskud, sådan så at verden bliver lidt mere smilende og lidt mere positiv. Og et eller andet sted er det ikke det, at vi forsøger at være her i kirken? Er det ikke lige nøjagtigt det fællesskab, hvor vi forsøger at sige, velkommen her, om du er gæst, eller om du har været her masser af år, så er det her bare et eller andet sted, hvor det vigtigste det er, at du møder Gud. Vi er her også, men det er Gud, der er den vigtige, og hvis vi en gang imellem skuffer dig, ja, undskyld. Det gør vi, fordi vi ikke er perfekte endnu. Det er først et eller andet sted på den anden side. Tror vi nok. Men den tid, den glæde. I hvert fald, så vær lige nøjagtigt opmærksom på, at det her, at du har dit udgangspunkt, og det er derude, du gør tingene, og nyd det, for Gud er med dig.